Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
De săptămâna trecută avem bucuria, eu și dumneavoastră, ascultătorii noștri, să o auzim pe Beatrice Lospa. Este unul dintre cei mai îndrăgiți realizatori de la Speranța TV și de la Radio Vocea Speranței. O prezență agreabilă, o povestire spumoasă care ne ține atenți la toate evenimentele pe care ni le aduce în prim plan. Fără să-l cunoască pe Dumnezeul Bibliei, Beatrice credea, se ruga, este adevărat, fără să-i mulțumească, dar știa că există Dumnezeu, cel care îi poate îndeplini dorințele și îi poate rezolva problemele. Încă din timpul facultății de automatică a început să lucreze fiind pasionată de modă. La absolvire avea două servicii, inginer și redactor la o revistă de specialitate de modă care îi acapăra timpul, energia și imaginația. Care fată nu ar invidia-o? Oricât de puternic este un tânăr, Beatrice a început să obosească și să caute altceva, să-l caute pe Dumnezeul Bibliei la el acasă, adică într-o biserică. Acolo a fost fascinată de fețele oamenilor, de predicile ascultate, doar că toate acestea nu-i rezolvau în timpul săptămânii problemele. În paralel și mama ei mergea la aceeași biserică, la Tecuci, așa că cele două prietene, mamă și fică, schimbau impresii și se minunau de toate câte aflau. Am terminat discuția cu Beatrice în momentul în care era la o răscruce.
Pentru că nu eram pregătită să renunț, m-am așezat în genunchi, în sufragerie, iar sufrageria mea din clipa aceea a devenit un loc foarte plăcut și interesant. Locul în care de fiecare dată mi-am pus genunchiul, acolo s-au întâmplat marile minuni, cerul s-a deschis. Pentru că un păcătos a strigat și eu asta am făcut. Am spus, Doamne, chiar nu pot să renunț. Îmi dau seama că este așa de bizar. Nu știam nimic nici despre Dumnezeu, nu știam nici nimic despre viață, ce vreau. Eram așa de confuză. Dar dacă tu existi și ziua ta de odihnă este sâmbăta, dă-mi un semn, nu știu care să fie asta, dar dă-mi un semn să știu că ești de partea mea. După ce m-am ridicat de la rugăciune, nu știu dacă au mai trecut 20 de minute și mă sună doamna Coci și îmi spune, nu te bucura că te sun, nu știu ce s-a întâmplat, dar ne-au anulat sala, trebuia să mergem la Casa Centrală a Armatei, sau nu mai știu exact unde, și să facem prezentarea respectivă, ne-au sunat, nu ne mai pot oferi sala, așa că am amânat cu o săptămână duminica, dar nu te bucura, pentru că oricum sâmbătă va trebui să facem un șnur, adică o repetiție generală. Și am zis, Doamnă, Dumnezeu a deschis cerul deasupra mea, așa că eu văd în asta lucrarea lui Dumnezeu. Răspunsul clar al lui Dumnezeu. Să nu credeți că eu pot să fac altcumva decât să-L urmez pe acest Dumnezeu. Cu tot respectul, vă voi ajuta până la sfârșit, dar în niciun caz sâmbătă. Și bineînțeles că duminica aceea am făcut prezentarea, nu mi-a vorbit deloc, a fost un succes însă și după prezentare mi-a spus, tu trebuie să-ți bagi neapărat mințile în cap, tu ești făcută pentru lumea asta, ești un așa de bun organizator, tu sclipești la toate lucrurile acestea, nu e firesc să-ți îngropi viața într-o biserică de nimeni n-a auzit de ea și auzi și tu la 20 și ceva de ani, Dumnezeu, măi, chestia asta nici pe mine nu mă preocupă, că am dublu vârstei tale, bagă-ți mințile în cap. Era petrecere, lumea se distra, nu puteam să-i spun mai multe, dar după aceea, cu timpul, i-am explicat cum stau lucrurile. E, însă tot nu știam cum să pun ordine în viața mea. Și iar m-am rugat lui Dumnezeu și am zis, chiar nu știu cum să renunț și la ce să renunț și chiar dacă renunț la amândouă, tot nu știu ce am de făcut. Nu-mi place practic nimic din viața mea, din ceea ce fac profesional. Nu îmi place. Spre inginerie nu mă simt chemată, iar spre zona modei trebuie să închid ușa aceasta. Este mult prea apetisantă și prea deschisă către o lume pe care nu o poți controla. O lume care sclipește Și o lume care, de fapt, ascunde în spate cu totul altceva decât arată.
Nu este rău în sine.
Nu este rău în
dar
sine.
Dar pot exista niște pericole...
Pe care nu le poți controla. Da. Ele te controlează pe tine.
Așa este. Dar spune-mi ceva...
Și eram prea fragilă ca să pot să merg pe drumul acesta. Îmi dădeam seama că nu pot să controlez, mai ales că știam că îmi place zona aceasta a showbiz-ului.
Vreau să te mai întreb ceva. Cine te vedea? Punea imediat ștampila prin ceea ce arătai, cum te îmbrăcai,
da,
și
sigur,
atitudinea,
sigur,
se vedea
sigur,
că...
Sigur, da. Sigur, în familia mea, de exemplu, dădeam tonul la modă, eram consultant principal, de la felul în care coloram părul, lungimea unghiilor, mărimea decolteului, nu a fost niciodată genul acesta extravagant. Nu.
Da, dar exista o deosebire între tine și celelalte fete din biserică?
O, da. Deși când am intrat, eu nu mi-am dat seama de ce cineva a venit la mine și mi-a spus, cred că sunteți pentru prima dată, nu v-am văzut aici. Ați vrea să veniți mai în față, eu mă așezasem în spate de tot. Și m-am întrebat, de unde și-a dat omul acesta seama? Dar eu eram foarte blondă și cu foarte multe bijuterii și cu, mă rog, o ținută care arată...
Și o atitudine.
Și o atitudine categoric care arată către o lume diferită de lumea femeilor din universul creștin. Da, și am început să mă rog, pentru că, încă o dată spun, nu mă regăseam nici într-una, nici într-alta, și am spus, Doamne, mi-ai arătat că trebuie să merg pe calea aceasta, dar acum dăm puterea să o fac.
Dăm soluții.
Știi care a fost soluția lui Dumnezeu? Am rămas însărcinată.
Între timp te-ai căsătorit?
Eram căsătorită de 4 ani deja. Eram deja căsătorită din facultate. Eram deja căsătorită și am rămas însărcinată. Am fost foarte nedumerită că acesta este răspunsul lui Dumnezeu. Însă tu care ești mamă și femeie și probabil multe acasă femei își dau seama că nimic nu ți-o donează viața mai mult decât un copil, dacă vrei, bineînțeles. Atunci când Dumnezeu îți oferă un copil, acesta este semnul că, într-adevăr, s-a hotărât să rezolve problema de ordine din viața ta, de priorități din viața ta. Așa că atunci când eram însărcinată cu fiica mea, am încheiat legământ cu Dumnezeu prin botez, am născut și am stat un an de zile acasă, timp în care am studiat temeinic Biblia, am început să mă rog, am făcut ordine în vestimentația mea, nu pentru că se cerea, pentru că pur și simplu
nimeni
nu
îți spunea nimic.
Nimeni nu-mi spunea, vai, dar cum arăți? Sau... Nu, pentru că arătam
așa
bine.
Așa simțeai tu.
Așa simțeam că era nepotrivit, era nepotrivită o anumită ținută.
Voia ta, Doamne, doar voia ta să se împlinească în viața mea. Tu ești dolarul, eu lutul sunt, fanar de mine, un vas preasfânt. Voia ta, Doamne, doar voia ta, fie stăpână pe viața mea. Mai alb ca neaua, fă-mă curat în clipa asta, cum s-au plecat. Voia ta, Doamne, doar voia ta, umple cu totul ființa mea. Să vadă sfânt și curat pe peste mine într-o chipat.
Așa că m-am rugat foarte mult. Iar la sfârșitul anului, când s-a terminat, eu n-aveam problema rezolvată. Bun, aveam un copil, dar trebuia să mă întorc cel puțin la inginerie, pentru că este clar că partea cu moda renunțasem, pentru că în perioada aceasta avusesem grijă de copil, mă rugasem foarte mult, avusesem o scuză, ca să spun. Dar ce să fac mai departe? Eram atât de frământată, nu știam care este răspunsul lui Dumnezeu. Și într-o săptămână m-am rugat atât de intens, la fel de intens cum mă rugasem pentru toate celelalte lucruri, cel puțin pentru cele două aspecte despre care v-am vorbit. Și n-a părat nimic. Așa că m-am supărat foarte tare, pentru că nu știam mare lucru.
Pe Dumnezeu?
Pe Dumnezeu. Am fost foarte furioasă pe Domnul într-o sâmbătă și așa m-am dus puțin mai nepotrivit, așa, cu atitudinea aceea din lumea omului care e supărat pe Dumnezeu.
Da.
Știi, nu știu că îi vezi pe oamenii din biserică atunci când au o problemă. Sunt mai închiși, sunt mai taciturni.
Pui pe harță,
nimeni nu le place, nu le convine, gata să critique. Chiar și hainele lor, toate lucrurile arată în felul în care n-ar trebui să arate atunci când un om a făcut pace cu Dumnezeu. M-am dus la biserică, m-am așezat în ultimul rând și am spus, toată săptămâna m-am rugat, ca tot să-mi arăți ce să fac, am și eu cumva vreun talent de pus la schimbător, că așa am auzit eu că trebuie să fac. Nu știu ce să fac cu viața mea. Probabil că eu nu am niciun dar, mie nu mi-ai dat absolut niciun dar, sunt o catastrofă umană și probabil nu pot să-mi răspund la capitolul acesta și eu trebuie să mă duc în locul acela în care nu-mi place să fiu inginer. Până la urmă, da, pot să o fac, dar nu-mi place. Și cu gândurile astea m-am așezat pe ultimul rând la biserică, a fost o predică, fratele Uba a fost cel care a ținut predica, iar spre final n-am auzit nimic din predică, pentru că mă certam cu Dumnezeu în gând și explicam toate lucrurile acestea, deci dacă mă întreb ce a fost în ziua aceea, n-am să-ți pot răspunde, dar am auzit esențialul. Atunci, fratele Uba a spus, fraților, am să vă aduc o mare bucurie. Părinții noștri s-au rugat pentru asta. Pionierii bisericii au sperat la asta. Nimeni nu s-a gândit că ar fi posibil. S-a luat licență pentru înființarea unui post de radio creștin. Se va numi Vocea Speranței. În momentul acela, în mintea mea s-a făcut liniște și am auzit glasul lui Dumnezeu: ăsta este locul tău, du-te! Poate nu au fost acestea cuvintele, poate asta e formelul meu de a traduce ceea ce am simțit, pacea aceea, gândurile care au venit, am știut că este pentru mine. Așa că m-am dus la pastorul Uba și i-am spus, sunt foarte interesată de ceea ce ați spus, la care el mi-a mărturisit că și el se gândise la mine. Eu m-am întrebat, oare de ce s-a gândit la mine? Pentru că eu public ieșisem în biserică o singură dată după botez, fusesem invitată să mă rog. Și pentru că, așa cum ți-am mărturisit, eu sunt antrenată să fiu ascultătoare și politicoasă, chiar dacă nu mă simțeam pregătită să fac o rugăciune publică, am spus, bine, o să o fac. Am urcat la amvon. N-am ascultat predica, pentru că toată predica mi-am făcut rugăciunea pe care trebuie să o spun eu. Așa că a venit momentul meu, în sfârșit m-am ridicat, nu știu cum am ajuns la microfon, am închis ochii, m-am înroșit toată, tot sângele era în capul meu și am început să spun ceva ce n-am înțeles nici măcar eu. Am zis amin și am tras concluzia. În viața mea nu mă voi mai afla în fața oamenilor la un microfon, mă blochează total, așa ceva n-am să fac. De aceea sunt uimită că atunci când s-a anunțat Radio Vocea Speranței, mi-a sunat ca redactor, fusesem redactor la Ana, am făcut conexiunea în felul acesta.
Deci să scrii, să organizezi.
Da, să organizezi.
Nu numai decât să ai treabă cu microfonul.
Cu microfonul, nu era, chiar dacă reporter înseamnă să ai și un microfon în mână, dar am zis, nu contează, nu știu, o să vedem cum o să mă descurc. Da, așa că dânsul a spus, e regulă. E foarte bine. Luni este interviul la Uniune. N-am să uit niciodată ocazia respectivă. Am mers la Uniune și era președinte Adrian Bocăneanu, pastorul Adrian Bocăneanu. Eram atât de fericită că sunt în momentul acela în biroul dânsului și am încercat să-i explic. Nu știu ce argumente i-am dat, dar am vorbit tot timpul, iar dânsul m-a privit. M-a privit, nu mi-a pus nicio întrebare, nu puteam să ghicesc nimic din ce gândește. Un mușchi nu i s-a clintit pe față. Am plecat cum am venit. N-aveam niciun răspuns. Doar știam că m-a privit și m-a ascultat. O săptămână mai târziu am fost chemată, probabil că s-au dat mai multe interviuri și mi-au comunicat că s-au gândit la mine. Acum nu știu să-ți spun de ce s-au gândit la mine, pentru că astăzi pot să spun că nimic din viața mea nu recomanda o asemenea poziție. Adică eram doar de un an lângă Dumnezeu. Ce înseamnă un an lângă Dumnezeu? Nu știi Biblie, nici comportamentul nu e în regulă, iar biserica, în general, atunci când se decide să angajeze, o face cu foarte multă responsabilitate, pentru că este neplăcut să dai afară un om, să concediezi pe cineva, și biserica totdeauna este foarte atentă. De aceea cred că fratele Adrian Bocănanu m-a privit și s-a gândit oare să-i dăm o șansă, să nu îi dăm o șansă. Nimic, practic, din ceea ce din biografia mea nu arăta. Nu aveam o familie creștină și știu eu multe alte aspecte care țin de un CV, de o biografie care ar putea fi încurajatoare pentru un asemenea loc. Și așa am ajuns să fiu angajată ca primul redactor al postului de radio Vocea Speranței și de aici începe o poveste cu adevărat spectaculoasă.
O altă poveste.
O altă poveste, povestea mea. Aici este, de fapt, povestea în care mă regăsesc și sper că pot să o împărtășesc celor de acasă, pentru că este povestea scrisă de Dumnezeu. 100% scrisă de Dumnezeu și sunt atât de fericită că a făcut asta și că facem fiecare zi lucrul acesta. Îl iubesc.
Aș vrea să mergem puțin înapoi și să îmi confirm ceea ce am înțeles. Din tot ce ai spus, am înțeles că soțul tău te-a sprijinit din primul an. Și de inginerie, și de fashion, te-a sprijinit în tot ce ai făcut.
Sigur, sigur. Chiar dacă mâncam doar cartofi prăjiți cu ochiuri și salate și că n-aveam timp la 15 ore de muncă, de unde să mai și gătești și așa că le împărțeam. El făcea când aveam timp. Ciorbica eu făceam în felul 2, deci ne împărțeam. Întotdeauna ne-am înțeles extraordinar. Este un om deosebit de blând și plin de dragoste. Îl iubesc, ne iubim și întotdeauna a fost un sprijin pentru mine.
Dar hotărârea asta, așa de bruscă, să-ți lași un serviciu sigur, cel de inginer, partea cu moda, dacă ai lăsat-o?
Nu, partea cu moda aducea de 3 ori salariul de inginer. Deci de acolo veneau banii.
Cum a privit acest lucru? Și să te angajezi la într-o biserică, la un post de radio care lua ființă?
N-a înțeles, dar mă iubea și ne iubea. Și să știi că 1 Corinteni 13
acoperă totul,
crede totul, nădăjduiește totul. Sper. El a acoperit, iar eu am nădăjduit. Și în felul acesta am pornit la drumul acesta pe care nu-l cunoșteam nici eu, nici el. El cu dragoste, eu cu dragoste și spunându-ne așa, el mi-a făcut mărturisirea că nu înțelege motivul pentru care fac această alegere. El nu credea în Dumnezeu, el a crescut într-o familie în care i s-a spus că nu există Dumnezeu, atei. Așa că chiar nu reușea să priceapă, însă mă iubea și avea încredere în mine. Sigur, atunci când fondurile s-au micșorat și timp de 2 ani de zile, trebuie să spun că
a fost greu.
Foarte greu, pentru că nu am fost obișnuită și în familia mea de unde am provenit, întotdeauna au existat bani. Eu întotdeauna am avut cam tot ce mi-a trebuit. Acum câștigam destul de mulți bani și aveam tot ce ne trebuie. Așa că am rămas cu mult mai puțin și parcă Dumnezeu a îngăduit în viața noastră și mai puțin decât ar fi fost normal, încât nimic nu se mai lega, parcă nici părinții nu mai aveau, nu ne mai puteau da și deși aveam casă, așa cum ți-am spus, luasem casă de la întreprinderea asemănătoare și aveam un start, singurul aliment de aperitiv pe care ni-l permiteam era brânza, iar căpșunile când apăreau, îi le dădeam doar copilului, pentru că noi nu ne puteam permite să mâncăm din astfel de produse. Și să știi că a fost o încercare foarte grea pentru mine. Și mi-aduc aminte că mergeam ca să fac o imprimare la Radio Vocea Speranței și parcă Satana venea și îmi spunea, ai văzut, ai sărăcit cu tot, mai nimic. Îmi dădusem foarte mare parte din garderobă și nimic parcă din ceea ce cumpăram nu-mi făcea plăcere, eram într-o confuzie totală cu vestimentația. Și nu înțelegeam voia lui Dumnezeu. Cum pot să n-am, dacă totuși l-am ales pe el, de ce trebuie să suport sărăcia? Eu care nu fusesem niciodată obișnuită cu așa ceva. Nu știu dacă poate să înțeleagă ascultătoarele noastre ce înseamnă de la mult să vii la puțin. De atât de puțin încât să dorești să ajungi din nou acolo. Eu nu-mi doream asta. Așa că cred că a fost ziua în care m-am rugat și cred că atunci a declanșat totul. Nu pentru că m-am rugat eu, ci că a fost o decizie exprimată, categoric, înaintea lui Dumnezeu. Am spus așa, de-ar fi să mor săracă, dar de tine n-am să mă las. Pentru că te iubesc și pentru că știu că tu n-ai să mă lași. Nu știu de unde știam, nu eram decât de un an de zile. Și tocmai am rezolvat, dar avusesem trei rugăciuni pe care el mi le împlinise. Sabatul, ordina din viața mea, copilul, și trei, viitorul. Viitorul era să fiu misionar. Aceste trei rugăciuni m-au determinat să strig. Eram în drum spre radio, într-o leibuz amărât, așa, și am strigat, Doamne, de tine nu mă las. La o săptămână soțul meu a primit ofertă de la una dintre cele mai mari firme de IT din România, iar astăzi este unul dintre directorii acestei companii. Desigur, starea noastră materială s-a schimbat radical.
Dar nu datorită ție, ci datorită
exact,
lui. Datorită lui Dumnezeu, care a găsit o soluție pentru banii voștri,
exact,
din familie.
Exact. Și sigur că nu amețesc experiența, faptul că am avut, faptul că am trecut prin sărăcie, faptul că am revenit. Adică eu nu pun preț pe bani, pe haine, pe... Sunt doar niște mijloace, adică pot să trăiesc și fără ele. Mie mi-e drag Dumnezeu și ceea ce pot să fac cu aceste mijloace pe care Dumnezeu mi le-a încredințat înseamnă foarte mult. Viziunea pe care ți-o dă Dumnezeu și răbdarea pe care o ai. Și mai vreau să spun ceva, eu nu sunt un om răbdător. Mie Dumnezeu îmi dă întotdeauna, după un an, doi ani, răspuns la rugăciune. Pentru că sunt o temperamentală, vreau repede, repede, așa că atenție, doamnelor, dacă sunteți năstrușnice și rapide,
Dumnezeu, învățați să ascultați.
Da, și răbdarea.
Da.
În răbdare. Întotdeauna Dumnezeu mi-a dat, după un an, doi ani de zile, de aceea răspunsul acesta a venit după doi ani. Am gustat sărăcia doi ani și ceva.
Fără să te plângi.
Fără să mă plâng. Adică mi s-a părut că e natural. Și că mă sâcâia cel rău, mai mult m-am rugat pentru că mă sâcâia cel rău care mă ademenea. Și cum mă ademenea? Întâlnindu-mă cu tot felul de oameni care mă știau dinainte și care acum nu mai dădeau doi bani pe mine. Când mă vedeau, da, totul se schimbă la o femeie creștină. De la priorități, eu care să fac mâncare, wow, ce e aia mâncare, cum? Femeia modernă să gătească? Nu, stai nițel, eu cum? Nu. Am învățat toate lucrurile acestea. Să gătesc, să calc.
Trebuia
să
le înveți. Chiar dacă, și asta a fost metoda.
Sigur, chiar dacă starea materială a soțului meu a permis după aceea angajarea unei menajere și așa mai departe, însă întotdeauna eu am făcut ceva. Întotdeauna eu am făcut ceva. În casă și pe lângă casă, chiar dacă am organizat, chiar dacă situațiile s-au schimbat. Eu nu m-am retras ca o îngânfată care... Știu eu, supraveghează totul de deasupra.
Pentru că are bani.
Pentru că, nu, niciodată. Nu mi s-a părut normal și nu mi-a plăcut.
Soțul tău a crezut că este răspunsul lui Dumnezeu avansarea lui?
Nu știu ce să-ți spun. Atunci nu, categoric. Și mulți ani nu a crezut lucrul acesta. Însă, să știi că e foarte greu să pornești o discuție cu cineva iubit și chiar dacă nu este iubit, dar un om pe care îl respecti, să pornești o discuție despre un Dumnezeu în care el nu crede. Practic nu ai un teritoriu comun, nu ai o bază de discuție. Și atunci ce poți să-i spui? Lucruri foarte simple. Aici este o experiență foarte interesantă. Timp de 4 ani de zile am încercat să fac totul ca la carte. Tot ce scrie în scriptură, să vorbesc despre Dumnezeu și am fost destul de agresivă cu soțul meu, să știi. I-am spus diverse lucruri despre Dumnezeu și cu cât îi spuneam mai agresiv, el se încrâncenea și soțul meu este un bărbat foarte elegant, niciodată nu o să riposteze violent, verbal sau în alte moduri, ci se retrage, se închide. Și asta doare foarte tare, că nu mai reușești să stabilești o comunicare și eu nu reușeam să înțeleg, pentru că, îmi spuneam, înainte nu eram cu Dumnezeu și parcă ne era mai bine din punctul acesta de vedere al comunicării și acum când îl cunosc pe Dumnezeu, ce se întâmplă cu el? El e de vină, cu siguranță. Nici prin cap nu-mi trecea, că
este
de fapt
greșeala noastră a tuturor.
Era greșeala mea. Da. Și după 4 ani de zile mă aflam în următoarea situație. Vorbeam la radio, primeam scrisori, admirabil, extraordinar, Beatrice Lospa, minunate experiențe. Și simțeam că Dumnezeu îmi spunea, excelent ai vorbit, dar du-te tu acasă și fă cam ce ai spus. Și aici nu-mi ieșea și mă supăram atât de tare, dar într-un moment de pocăință, că așa se numește, un moment în care chiar știi că nu ești în regulă și vrei să rezolvi, simți că ești cu Dumnezeu, dar totuși ceva nu merge, dar tu știi că ești cu Dumnezeu, m-am prăbușit pur și simplu în genunchi, în sufrageria mea și am zis, Doamne, ce nu iese?
Ce nu fac bine?
Ce nu fac bine? Nu înțeleg, chiar nu înțeleg. Și ca atunci când mi-a șoptit, ăsta-i locul tău, am auzit, parcă sau mi-au venit în minte 2 cuvinte. Iubește necondiționat. Toate conexiunile au început să se facă așa, corect. Dumnezeu te iubește necondiționat, indiferent de cum faci, ce faci. El te cheamă, are răbdare. Dar tu de ce-ți condiționezi dragostea ta față de soț, de apartenența lui religioasă? De ce e important pentru tine lucrul acesta? Și apoi, doar atâta știi despre mine, despre sabat, despre că Dumnezeu se supără, că te pedepsește, despre revenire. Mi-am analizat mesajul și mi-am dat seama că îi povesteam lucruri bune din Biblie, despre legea lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu în ocazia asta mă întreba, dar tu numai lucrurile astea le știi despre mine? Și atunci mi-am dat seama că de fapt eu gustam în fiecare zi din dragostea lui. Iar eu nu reușeam să o transmit. A fost pentru mine cea mai frumoasă experiență din viața mea de credință, când Dumnezeu mi-a zis, tu nu iubești, de fapt. Să spună Dumnezeu după 4 ani de vorbit la radio și 5 ani de la botez, că tu, de fapt, ai cea mai mare problemă a vieții de credință, că dacă dragoste nu ai, n-ai nimic, e foarte dificil. Dacă ți-o spune Dumnezeu, ești fascinat. Ești gata să revoluționezi viața ta pentru că știi că tu nu poți. E prea greu. Cine poate să ia aminte că nu poate, dar prin el poți totul, că Dumnezeu te întărește, cum spune în Sfânta Scriptură.
Și ce s-a schimbat?
Ce s-a schimbat? Lucruri concrete s-au schimbat. În primul rând, eu, pentru că am replică la toate și știu să vorbesc și pentru că de obicei am dreptate, observi accentele și prietenele noastre, că își dau seama cum suntem noi femeile când mai avem și una pe clanță și ultimul cuvânt trebuie să fie cu efect și închidem ușa așa să se audă, pentru că trebuie să intre în cap soțului nostru că așa este, că el vrea la mama lui, eu vreau la mama mea, sau eu vreau la munte, el la mare. Sunt lucruri nimicuri din acestea. Am simțit că Dumnezeu îmi spune, tu n-ai să mai faci toate lucrurile acestea. Totul va fi cum își dorește el. Un singur lucru însă nu se negociază. Cuvântul meu. Cuvântul meu nu poate fi negociat.